Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa Sivuminen Podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Johanna Laitinen, mä haluaisin kysyä sulta nyt tämän jakso alkuun. Oletko sä käytettävissä keskustan uudeksi puheenjohtajaksi?
Mä odotin kysymystä on vatsalihaksista, jotka niin, ovat se on hyvässä kunnossa.
Onko korin kunnossa?
Tämä on kaikille sääli, että tämä ei ole videoitu.
Niin, me siirrytään videopodiin ihan kohta.
Mm. Eli tämä tuli mulle täytenä yllätyksenä, mutta jos minulta sitä kysyttäisiin ja jos isänmaa kutsuu, niin tiedätte mitä vastaisin.
Juuri näin. Ja kuten sinulle kirjoitin, niin sähän olet ollut sillä kiuruvedellä kuitenkin haistelemassa kentän fiiliksiä.
Kyllä.
Että se on tosi tärkeää keskustalaisille.
Kyllä.
Meille keskustalaisille, mutta meille anonyymeille keskustalaisen lapsille.
Mä oon ollut yllättävän näkymätön mun mielestä ehkä siellä paikallisesti, mutta mun täytyy petrata.
Kampanjatiimiä kootessa. Mutta tänään me puhutaan, katsotaan mihin aika riittää, mutta me puhutaan ainakin TV-sarjoista vähän tässä alkuun, eli varmaan koko jakso. Mutta siis tietenkin me halutaan puhua One Daystä, eli Sinä päivänä TV-sarjasta, joka tuli Netflixiin jokin aika sitten. Muutama kymmenjaksoinen sarja, jossa käydään läpi Emma ja Dexterin tarina, eli perustuu tähän David Nicholsin kirjaan, joka oli mieletön hitti. Minäkin sitä tykkäsin ihan hirveästi, josta on tehty epäonninen elokuva, jossa pörrää muun muassa Anne Hathaway.
Mä en edes muista, kuka se mies oli siinä.
Joku nobody, mutta kevyet mullat sille leffalle, koska nyt on tullut aivan ihana TV-sarja, jonka varmasti moni meidän kuulija jo katsonutkin.
Kyllä, ja siis tätä sarjaa on paljon käsitelty, mikä luo meille ehkä pieniä paineita, mutta kaikissa näissä käsittelyissä tai ainakin ne, mihin mä oon törmännyt, niin kaikki just sanoo, että tämä on tosi ihana. Ja siis siihen on helppo yhtyä, koska siis tämä on todella ihana TV-sarja. Ja tämän ideahan on siis, ja ylipäänsä sen kirjan idea oli siis se, että siinä seurataan noin 20 vuoden ajalta tämän Emman ja Dexterin tarinaa. He siis tapaavat valmistujaisjuhlissa. Ja sen jälkeen sitten aina joka vuosi samana päivänä ikään kuin katsotaan, että missä he ovat ja mennään vuosi kerralla eteenpäin. Ja samaan rakenteeseen nojaa sitten myös tämä Netflixin sarja. Ja jotenkin tämä on ollut valtavan suosittu tämä sarja ja tämä on ollut valtavan pidetty. Ja mun mielestä mä oon just huomannut ehkä semmoisia ihmisiä, joita mä en ole välttämättä odottanut, että niin kuin hullaantuisi tästä sarjasta, niin ovat niin kuin tähän on hullaannuttu. Ja tietysti kun sen on nähnyt, niin myös ymmärtää, että mihin se suosio sinänsä ehkä niin kuin pintapuolisesti perustuu. Eli siis tavallaan itsestäänselvyydet alkuun, eli siinä on ihan mielettömän hyvin valittu päänäyttelijäpari. Huippunäyttelijät molemmat loistavia, eikä mitenkään kuluneita kasvoja. Vähän tuttuja, toinen White Lotuksen kakkoskaudelta ja toinen mikä oli kans mahtava sairaalaan sijoittuva sarja. Mutta ihanat näyttelijät, sitten tuotanto ihan täydellinen, soundtrack ihan mieletön. Mutta sitten mä niin kun jäin itse vaan miettimään, että miksi tämä niin kun kolahti semmoisella tavalla, mitä ei ole niin kun pitkään aikaan ehkä joku sarja ei ole samalla tavalla osunut. Että se niin kun jäi oikein niin kun itseen pitkäksi aikaa. Ensin mä ajattelin, että no joo, että no yksi selittävä tekijä on, että tämähän on siis ysärinostalgiaa ja ysärinostalgia on tällä hetkellä todella trendikästä. Ja tavallaan tämä on ysärinostalgiaa myös sillä tasolla, että tässä on jotenkin tärkeää, että tämä on brittiläinen tämä sarja, koska niin kuin ysärillä britithän oli vielä niin kuin kulttuurisesti tärkeitä. Et meillä oli niinku Spice Girls ja siellä oli niinku Brittipop ja MTV Europe oli vielä niinku sen keskuspaikka oli Lontoo. Et se Lontoo niinku tuntui semmoiselta niinku tapahtumapaikalta.
Tony Blair, Hot Britain, kyllä, kaikki tämä.
Kyllä. Ja, ja sitten, että, no niin, että on brittiläinen sarja. Mutta se ei ole pelkästään niinku sen ysäri nostalgia, ei ole se selittävä tekijä. Ja muutenkin mä niinku mietin tavallaan, että aina nostalgisoidaan myös menneitä aikoja. Että se ei niinku tavallaan riitä tässä ajassa, että sanotaan, että no se ysäri nostalgia on niin tärkeää. Että aina ollaan haikailtuun jonnekin menneille vuosikymmenille ja niinku ehkä meidän jossain ysäri nuoruudessa me haikailtiin 60-luvulle. 60-luku oli semmoinen tosi iso juttu, se oli niin kuin murrosten vuosikymmen. Ja nyt tavallaan se 90-luku näyttää myös murrosten vuosikymmeneltä. Ja sitten se tietysti monella tavalla olikin. Mutta se ei niin kuin tavallaan riitä sitten tämän suosion selittäväksi.
Niin, ja mä mietin, että just varmaan Netflixillä ollaan oltu silleen ka-ching-ka-ching, että nyt niin kuin saadaan hillittömän iso kohderyhmä, kun tässä on siis paitsi nuoret, mutta tässä on niin kuin vanhemmat kohderyhmät. Ne, jotka on elänyt nuoruutta vaikka ysärillä tai sitten vaan ylipäätään nuoret. Mä luin jostain semmoisen jutun, että nyt, mä en tiedä oliko kyseessä, varmaan oli zoomerit tai Z-sukupolvi, joka on kyllästynyt siis nettideittailuun, koska se ei johda yhtään mihinkään oikeaan kohtaamiseen, vaan siellä niin kuin ihmiset tulee tämmöistä kauppatavaraa ja niin kuin siellä räätälöidään niitä haluttuja rakkauksia ja niin kuin ei tapahdu semmoista orgaanista kohtaamista tai tällaista rakastumista, että nyt niin kuin niistä ollaan niin kuin irrottautumassa ja siirtymässä sitten niin kuin oikeaan deittailuun, että suurin osa haluaisi nyt tavata niin kuin kumppaninsa oikeassa elämässä. Mm-hmm. Niin siinä on varmaan myös tätä ajatusta, mutta sitten siinä on just tämä niin kuin sitten vanhemmat sukupolvet, niin kuin vaikkapa me, että me voidaan ajatella sille, että tollaista se oli. Ja siihen niin kuin se nostalgia on mun mielestä tehty siinä tosi taitavasti sillä tavalla, että siellä voisi soida just ne kaikki kuluneimmat brittibiisit, mutta siellä on otettu sieltä vähän niin kuin silleen alavirrasta niitä biisejä ja rakennetusta maailmaa siihen, että se niin kuin sitä ei ole tehty liian laskelmoivasti. Mm. Tulee semmoinen, että no niin, nyt muhun vedotaan soittamalla tämä ja tämä, niin kuin vaikka Blurin biisi tai joku muu vastaava, että se on niin kuin vedetty aika hyvin. Ja sitten tosiaan se myöskin,
vaikka siellä se Blur on.
On, mutta
erittäin taitavasti.
Kyllä, ei ihan ne ilmeisimmät hittibiisit. Ja sitten se myös, että tietenkin me rakastetaan katsoa myös aikaa, jolloin vittu älypuhelimet ei dominoinut meidän elämää ja me ei katsottu kaikkea, että se katto viestejä ja muuta vastaavaa, vaan se oli sitä, että soiko puhelin ja satunko olemaan silloin kotona. En ollut missasin elämäni rakkauden tyylisesti, että se luo taas sitten siihen semmoisen sattumanvaraisuuden ihanuuden se koko aika.
Niin, ja tästä pääsenkin heti sitten seuraavaan ajatukseen siitä, että miksi toi on niin hyvä se sarja, niin se on juuri toi sattumanvaraisuuden ajatus. Eli tämähän on rakkaustarina. Tämä kertoo tämän Emma ja Dexterin niin kuin ystävyydestä, mutta myös rakkaudesta. Ja se käynnistyy semmoisesta ihastumisesta ja varmasti voi sanoa, että rakastumisestakin, mutta sitten siinä tulee vaikka mitä vaiheita ja mikään ei ole sillä tavalla itsestään selvää eikä etukäteen niin kuin kirjoitettua tai suunniteltua, vaan yllätyksiä tulee. Mutta että just toi, että niin kuin, ja itse asiassa David Nichols, eli tämän kirjailija itse sanoi haastattelussa, jonka mä luin Guardianista, että hänelle tärkeää sen kirjan kirjoittamisessa oli se, että hän halusi niinku tuoda esiin sen ajatuksen, että miten tärkeitä tietyt kohtaamiset meidän elämässä on. Eli tietyt ihmiset ja tietty sattumanvarainen ikään kuin polkujen risteäminen voi muuttaa meidän koko elämää ja voi muuttaa meitä ihmisenä. Ja koska tämä on niin kuin tavallaan, siis se on koko sen kirjan kantava voima ja se on koko tämän sarjan kantava voima. Ja sitten kun me intuitiivisesti se niin kuin sieltä nähdään ja me intuitiivisesti tunnistetaan, että niin se myös on, niin se on tämän menestyksen salaisuus, yksi menestyksen salaisuus mä siis myös niin kuin ajattelen. Ja sehän liittyy tuohon nostalgiaan, että yleensä me pystytään katsomaan niin kuin taaksepäin niitä silleen, että ai vitsi, että mulla oli tämmöinen niin kuin kohtaaminen ja toi ihminen. Vaikka se olisi jäänytkin se ihminen meidän elämästä, niin me muistetaan tietyt ihmiset kyllä sieltä, että niissä tietyissä kohtaamisissa on ollut jotain erityistä taikaa. Ja siitä mä ehkä niin kuin menisin semmoiseen niin kuin melankolisuuden tunteeseen. Ja mä tiedän, säkin laitoit mulle niin kuin viestejä, kun sä katsoit tuota sarjaa. Ja sä olit ihan silleen, että mä nyt pistän sanat sun suuhun, mutta se oli musta hauskasti sanottu, kun sä olit silleen, että miksi ihmiset aina hokee, että en haluaisi enää olla nuoria, elää niiden nuoruuden ongelmien kanssa. Todellakin haluaisin olla nuoria, todellakin haluaisin palata sinne aikaan takaisin. Ja se on myös tämän niin kuin voima, että tämä on niin kuin todella niin kuin positiivisen nostalginen. Ja tässä on semmoista kivuliasta melankolisuutta. Ja se kivulias melankolisuus, sehän on vähän niin kuin tämmöinen masokistinen paikka, joka niin kuin samaan aikaan sattuu, mutta se tuntuu myös hyvältä. Mutta siis, että se tässä tulee todella vahvasti, että kyllä mäkin niin kuin todella koin, että vitsi kun mä olisin niin kuin parikymppinen.
Kyllä, se on siis todella katkeransuloinen sarja katsoa ja mä ymmärrän, että se viimeinen jakso tavallaan räjäyttää monella ne itkupankit, mutta se ei ollut mulle mitään verrattuna, vaan se koko sarja.
Ei mullekaan.
Siis ihan niin kuin tunsin kipua, katsoin sen jonkin yksin pimeässä olkkarissa ja lopetin joskus 3 yöllä ja oli silleen aivan sekasi. Mm. Se on matoa tuntea jotenkin niin syvästi ja mä tajusin sen siinä sitä katsoessa, että miten paljon mä oon itse asiassa kaivannut hyviä rakkaustarinoita, koska siis eihän meille tehdä enää hyviä rakkaustarinoita ja ne on niin käsin poimittavissa ne muutamat sellaiset. Mä puhun kohta parista tämmöisestä tuoreesta jutusta, mutta täytyy myöntää, että ollaan mekin siinä kunnostauduttu ja itsekin olen just viljellyt tämmöistä hyvin kyynistä suhtautumista varsinkin tämmöiseen heteronormatiiviseen romantiikkaan, rakkauteen ja parisuhteeseen. Ja ajatellut, että no niin, aika keskittyy johonkin tärkeämpään kuin vaikka työhön tai itsen ilmaisuun tai muihin ihmissuhteisiin ja kaikkeen tällaiseen. Mutta sitten kun katsotaan tällaista, tulee semmoinen, mutta kyllä kaikkein tärkeintä on rakkaus. Niin se on ihanaa, se on kauhean virkistävää ja piristävää. Ja sitten jotenkin musta tuntuu, että me tässä ajassa, aina voi sanoa, että joka ajassa kaivataan tietynlaista, mutta siis tässä ajassa kaivataan jotain tällaista, niin kuin, se on eskapismia, mutta se on myöskin niin kuin, mä luin siis Hesarista pari tämmöistä 40 ihmisen haastattelua ihan tässä viimeisen viikon tai pari viikon sisällä. Ja toinen oli talouden alalta ja toinen taiteen alalta. Ja sitten kumpikin, siinä kysytään aina tämä, että minkä neuvon antaisit itsellesi, 20-vuotiaalle itsellesi. Kumpikin sanoi, että aloita, että rupea asuntosäästäjäksi, että osta se yksiö sieltä Kalliosta. Sitten mä sanoin, ei. Tämä kertoo niin tästä ajasta liikaa, että me puhutaan vaan rahasta, että miten sitä rahaa tekisi lisää tai että miten tässä selviäisi niin kuin rahallisesti. Että jotenkin oli ihana unohtaa hetkiksi se ja katsoa jotain tällaista, jossa kaikkein tärkeintä oli rakkaus.
Kyllä, mä haluan itse asiassa tarttua vielä tuohon rakkauden ajatukseen, mutta mä vaan mietin ehkä vielä sitä kivuliasta ajan kulkua, koska siis mulle nousi sitä sarjakatsoista niin vahvasti just se, kaikki niin kuin menetetyt mahdollisuudet.
Juuri niin.
Silleen, kaikki siis menetetyt ihmiset, siis sekä niin, että itse on vaan silleen häipynyt onnekin takavasemmalle ja enkä mä edes tarkoita niin kuin mitään romanttisessa suhteessa, vaan siis kaikki tavallaan. Että siinä meni vaan semmoinen niin kuin mielen läpi. Kaikki ne ihmiset, joita on niin kuin tavallaan ottanut ehkä itsestäänselvyyttenä ja mennyt sitten elämässä eteenpäin tai mihin sun suuntaan menikään. Ei ehkä kuitenkaan eteenpäin sivulle, ehkä
sivupolulle.
Rivitanssien sivulle. Mutta, ja sitten kaikki niinku katumus. Ja tämäkin tulee itse asiassa David Nicholsin siitä Guardianin haastattelusta, koska se on just silleen, että nytkin kun hän on katsonut tota uutta sarjaa, niin hänelle tulee niin monta kerrosta semmoista nostalgiaa, että sitten tavallaan hän on joku 55-60-vuotias, niin sitten hänkin on vaan silleen, että kun vaan tajuu, että aika kuluu koko ajan nopeammin ja sehän on niin. Että se vaan kuluu koko ajan nopeammin ja sitten vaan joutuu niin kuin, kun katsoo taaksepäin jotain nuoruutta, niin sitten vaan joutuu just kohtaamaan kaikki katumuksen tunteet, että miksi en tuossa tilanteessa. Tai siis sen tajuaminen, että on ne tilanteet, jos olisi voinut tehdä toisin,
niin.
Mutta nyt niitä ei enää niin kuin pysty tekemään
niin.
Niinpä. Toisin.
Mahdollisuuden ikkunat sulkeutuvat yksi toisensa jälkeen.
Kyllä.
Eihän niin kuin myöskään ole teemana tietyllä tavalla parempaa kuin menetetty rakkaus myös. Niin kuin jos me mietitään vaikka Tuule viemää, en nyt diskleimaa sen ongelmia, mutta siis puhun nyt vaan Scarletin ja Retin suhteesta. Siis sehän on unohtamaton rakkaustarina ja ihana rakkaustarina sen takia, että Scarlet ja Ret ei saa toisiaan. Sehän on siinä ihan hirveintä. Mitä se olisi loppunut, se olisi tullut vähän Niin.
Se on niin vielä hirveä.
Niin, se oli niin hirveä. Ja siis mä en tiedä, ja oli se ilmeisesti jonkinlainen menestys se jatko-osa siinä, jossa Scarlett ilmeisesti saa Retin. En tiedä.
Minun kirjahdyssäni on se kirja, jos haluat lainata.
En tiedä. Sen nimi on Scarlett. Ehkä mä toisaalta haluan. Mutta sitten tässä kuitenkin sinä päivänä on se ajatus, että joo, sä voit menettää sen rakkauden, mutta se, kun aika usein sitä tulee semmoinen fiilis, että rakkaus on niin kuin nuorten hommaa. Mm. Ja semmoista suurta leimaavaa rakkautta ei voi kokea kuin nuorena, kun se on oikeasti niin kuin ensimmäinen kerta, kun sä tunnet jotain niin vahvasti. Tästä myös todistaa toista hiljaa sitten Sillat, joka on toinen aivan äärettömän paras, mieletön, upea rakkaustarina. Ja siinäkään pääpari ei sitten saa, koska elämä on jo urautunut muille raiteille. Mutta siis joka tapauksessa tässä niin kuin on se lohduttava ajatus, että joo, sä voit menettää sen, sä voit mokata, sä voit sivuuttaa sen jonkun ihmisen siellä nuoruudessa, mutta sitten sillä voi tulla mahdollisuus niin kuin saada se ihminen takaisin. Mm. Ja mä oon niin kuin lohduttanut omissa sydänsuruissa joskus aikoinaan Margaret Atwoodin lause, jota mä oon niin kuin kaikille mun ystävilleni hokenut, kun ne on itse ollut sydänsuruissaan, silleen epämäärässä, silleen vähän, että no, ei tämä varmaan mennä paikkaansa, mutta että tämä oli siis sokeassa surmaajassa ja siinä niin kuin kirjoitettiin vaan, että niin kuin ihmisillä on tapana tulla takaisin. Sitten se on ollut mulla aina semmoinen, ihmisillä on tapana tulla takaisin.
Niin kyllä, kyllä. Vaikka ihmisillä ei aina ole tapana tulla takaisin, mutta...
Ei,
mutta
eikä meillä välttämättä ole niin, semmoisia, että me halutaan niin, takaisin ja se ihminen on muuttunut, eikä se ole enää niin, ollenkaan se, mitä sä ajattelet saavasi.
Kyllä, ja se on myös tärkeä. Niin kuin niissä tietyissä hetkissä se on tosi tärkeä. Ja tossahan se on niin kuin tavallaanhan tossakaan ei niin kuin ihan tajua, että mikä se niiden välinen juttu ikään kuin on. Mutta joku se on, ja sekin on tunnistettavaa. Kyllä. Itsekään, siinä on kysymys niinku ihmisten välisestä kemiasta, ja sitähän ei niinku mikään tiede edelleenkään selitä, että miksi me tunnemme tiettyä kemiaa tiettyjen ihmisten kanssa. Se yleensä tulee, aika usein saattaa tulla ensitapaamisella, ja sitten se kestää ikuisuuden, ja et vaikka sulla on niinku 15 vuotta niinku tapaamisesta, ja sitten kun sä näet uudelleen sen ihmisen, niin sä oot silleen, että ei vitsi.
Niin.
Että tossa on jotain erityistä ja ehkä siitä ei koskaan tule mitään erityistä, mutta kuitenkin, että kaikki niin kuin tunnistaa sen, että se on jotain sellaista käsittämätöntä, niin, mihin toi sarja niin kuin perustuu tai se kirja ja toi sarja.
Tossakaan ei niin kuin maalata myöskään sitä rakkauden kohteesta jotenkin äärettömän ihanaa monella tavalla, vaan että siinä on se ystävyys niin tärkeä osa sitä suhdetta, että siinä aidosti välitetään sitä toisesta ihmisestä ja sen hyvinvoinnista, vaikka niin kuin tilanne olisi se, että toinen olisi parisuhteessa ja toinen ei. Että siinä niin kuin muodostuu semmoinen niin kuin oikeasti semmoinen niin kuin hoivaava rakkaus.
Niin, ja se on pitkä. Niin kuin se tavallaan, että se alkaa siitä jostain kemiasta, mutta sitten se on semmoinen niin kuin pitkä, että se kestää just sen 20 vuotta ja ne säännöllisesti niin kuin näkee ja siinä on vaikka mitään niin kuin vastoinkäymisiä ja se toinen on niin kuin hemmetin ärsyttävä välillä.
Kyllä. Vai,
että ne elämäntilanteet on niin kuin niin erilaisia, mutta sitten tavallaan se sinnikkyys, että ne kuitenkin pitää yhteyttä keskenään.
Niin.
Mutta siis se, mitä mulle tuli vielä tuosta niin kuin rakkauden ikään kuin tuosta sun ajatuksesta, että rakkaus on kaikkein tärkein, niin sitten mä mietin, että yksi aika niin kuin mun mielestä yksi selittävä tekijä, miksi tämä myös on niin onnistunut ja menestynyt sarja, niin se liittyy itse asiassa niin kuin MeToo-ajan jälkeiseen, tai MeToo:n jälkeiseen aikaan. Eli tämähän ei missään nimessä ole mikään MeToo-ajan elokuva, vaan tämä on niin kuin hyvin optimistinen heterorakkauden kuvaus. Eli tämä perustuu siihen ajatukseen, että naisen ja miehen välillä voi olla niin kuin jotain kaunista. Se niin kuin viehättää meitä, koska me tunnistetaan siinä myös niin kuin jotain niin kuin tuttuu, vaikka se ei ole täysin välttämättä realistinen, mutta jotain niin kuin silleen todella tuttua siinä on. Et jos mä niin kuin hyppään vähän taaksepäin niin kuin tavallaan ajassasi niin kuin MeToo:n aikaan, niin MeToo:han oli aika isolle osalle ihmisiä semmoinen niin kuin feministinen herätys. Eli semmoisillekin ihmisille, jotka ei ollut aiemmin ajatellut, että voisin kutsua jopa itseäni feministiksi. Mm. Ja se, mikä yleensä tapahtuu tämmöisissä isoissa ideologisissa herätyksissä tai tämmöisissä hetkissä, että oivaltaa jotain, niin silloin yleensä tämmöisiä aika monimutkaisia ja niin kuin hyvin hankalaselkoisia asioita mieluummin niin kuin selittää yksinkertaisesti ja mustavalkoisesti. Ja mun mielestä se tapahtui MeToossa ja se on niin kuin siis ymmärrettävää, koska se on ainut tapa ikään kuin päästä sisälle johonkin ajatteluun ja ainut tapa päästä niin kuin analysoimaan, että saisi edes jostain kiinni, että jotenkin asiat olisivat jotenkin selkeitä ja yksinkertaisia, että se analyysi olisi ainakin alkuun niin kuin tosi niin kuin helposti sulateltavaa.
Niin ja massaliikkeellä on tapana olla mustavalkoisia.
Kyllä. Kyllä. Ja sitten, mutta kun siis tosiasia on, että ensinnäkään todellisuus ei ole yksinkertainen eikä mustavalkoinen ja niin kuin feministiset teoriat ei todellakaan ole koskaan ollut mitenkään erityisen yksinkertaisia eikä mustavalkoisia. Ja se, mikä tavallaan MeToo tapahtui, oli, että miehethän rakkaussuhteessa ikään kuin demonisoitiin. Eli että ne oli ikään kuin uhka eikä turva tai voiman lähde tai muuta. Mutta jos me mietitään niin kuin todellisuutta, niin tosi monellahan meistä on elämässämme todella tärkeitä miehiä. Meillä on niin kuin tosi monenlaisia rakkaussuhteita miehiin ja poikiin. Et meillä voi olla niin kuin puoliso, meillä on niin kuin veljiä, meillä on isiä, meillä on niin kuin poikalapsia, meillä on sukulaispoikia, joita niin kuin me itse rakastetaan tosi paljon ja jotka rakastaa meitä takaisin. Eli että sit se todellisuus niin kuin koko ajan osoittaa myös, että se demoninen mieheys ei niin kuin ole koko totuus, että se ei niin kuin tavallaan pidä täysin paikkaansa, vaikka se osittain pitää tietyissä tilanteissa ja tiettyjen miesten kanssa paikkaansa. Ja niin kuin tavallaan, että mehän ollaan myös riippuvaisia näistä meidän lähellä olevista miehistä ja pojista, että me niin kuin ei voitaisi edes ajatella niin kuin elämää ilman niitä. Ja niin kuin, että niin kuin mä sanoin, että me saadaan niiltä rakkautta ja me tarvitaan sitä rakkautta ja me annetaan takaisin sitä rakkautta. Eli että meillä elämässä kuitenkin on myös tosi paljon siis niin kuin hyvin positiivisia rakkaussuhteita, jotka ei ole välttämättä täydellisiä, mutta kuitenkin, että meillä on niin kuin hyvin kauniita kokemuksia myös miehistä.
Ja edelleen painotan sitä sanaa hoivaavaa rakkautta.
Niin, kyllä.
Eli joka mielletään feminiiniseksi rakkauden näyttämiseksi.
Niin, mutta kyllä. Ja sitten, että me tavallaan sitten, kun siinä lähellä on niitä miehiä, riippuen sitten läheisyyden suhteesta, mutta me myös niin kuin tavallaan, mehän myös nähdään, että sitten semmoinen mustavalkoinen teoria miehistä ei esimerkiksi pidä paikkaansa. Mehän nähdään myös, että miehet kärsii tunne-elämässä ja he kärsii vaikka rakkaussuhteista ja me nähdään, että he on herkkiä ja haavoittuvaisia ja niin kuin pelokkaita tietyissä tilanteissa. Että he ovat siis niin kuin tavallaan ihmisiä. Ja mä niin kuin ajattelen, että tämähän tavallaan niin kuin tämä One Day-sarja näyttää, että naisen ja miehen välinen yhteys on niin kuin mahdollinen. Mm. Se ei välttämättä näytä sitä täysin realistisesti myöskään, mutta toisaalta sekään niin kuin semmoinen miehiä demonisoiva kuva ei myöskään ole realistinen. Eli tämä on niin kuin ehkä sellaista niin kuin Me Toon jälkeen, mitä myös niin kuin kaipaa, koska se on kuitenkin niin iso osa tosi monen meidän elämää, että siinä elämässä on niitä miehiä. Siihen kuuluu rakkautta siihen niin kuin siihen oman suhteessa niihin miehiin.
Niin, ja kyllähän niin kuin, aina kun puhutaan rakenteista, että rakenteet mahdollistaa tietynlaista vallankäyttöä vaikkapa miesten taholta, niin totta kai siinä on hukkuu nämä sävyt, koska ne tietenkin pidetään itsestään selvinä, että totta kai nyt ymmärretään, että tässä puhutaan niin kuin yleisesti asioista ja niin kuin ei puhuta not all men -tyylisesti. Ja kyllä mä oon niin kuin miettinyt nyt paljon tätä, kun nyt uutisoitin tästä, että zoomerit suhtautuu jopa boomereita negatiivisemmin feminismiin, siis Z-sukupolven pojat. Että mimmeissä tulee, puhutaan nyt taas tällä binäärisellä tasolla, mutta tämäkin nyt on siis viittaus rakenteisiin, miten tämä rakentuu, tämä yhteiskunta, niin se edelleen rakentuu tämän kahden sukupuolen varaan. Ja nuorista naisista tulee koko ajan tiedostavampia ja vasemmistolaisempia ja niin poispäin. Ja sitten taas kundeista tulee koko ajan enemmän konservatiivisempia. Ne miettii tosi paljon rahaa. Niiden pitäisi olla semmoisia alfa-uroksia, jotka tienaa ja niin kuin provide. Että se, niin kuin se railo näiden tämän kahden sukupolven välillä on koko ajan kasvava ja laajeneva ja se on jotenkin tosi ahdistuva ajatus, kun kuitenkin ajattelee sitä sukupuolirooleista päästäisiin, kun kuitenkin ymmärretään niin eri tavalla sukupuolten moninaisuus ja muu, niin se on semmoista todella ahdistava ajatus. Ja sitten mä kuuntelin semmoista nuorisotutkijaa Guardianin podcastissa, joka sanoi, että nuoret pojat kokee tämän ajan jotenkin tosi ahdistavana, että kun 14-vuotias poika tuntee että hän on joku hirveä predator, kun hän ei ole vielä uskaltanut laittaa yhtäkään viestiä yhdellekään tytölle. Ja sitten, mä en halua kuulostaa joltain poikien äidityryhmän niin kuin ihmiseltä, mutta siis tämä on niin kuin ihan niin kuin aktuaalia huolta myös, koska mua vähän pelottaa ton poikakulttuurin niin kuin kovuus ja se, että se ei meinaa muuttua, vaikka niin kuin ajat muuttuu. Mä kuuntelin vähän aikaa, mä en sitten kuitenkaan jaksanut kuunnella sitä loppuun, mutta Kathleen Moranin äänikirjaa What About Men, tai siis kirjaa What About Men äänikirjana, koska Kathy lukee sitä itse. Ja hän haastatteli siinä niin kuin tytärtensä tuntemia nuoria miehiä ja nuoria poikia. Ne kaikki sanoi, että niissä tuntuu, että ketään ei kiinnosta nuorten poikien ongelmat. Ei liberaaleja miehiä, ne ei puhu niistä, eikä naiset puhu niistä. Mm. Kaikkienhan asia se on, kaikkien ihmisten niin kuin,
ja jos no, ne on teinejä.
Niin, jos on teinejä, on puhutaan nuorista. Niin, kyllä. Sitten he kääntyy niin kuin niiden puoleen, joita kiinnostaa. Mm. Eli sieltä tulee sitten Andrew Tateit ja Jordan Petersonit ja manosfäärit ja muut vastaavat toksiset niin kuin miesasiamiehet. Että niin kuin, et tavallaan tuossa sinä päivänä oli myös se ihanaa, että siinä näytetään myös niin kuin pojan kasvutarina. Että nämä pojat esimerkiksi kaipaisivat sitä. Näytettäisiin tavallaan sitä, että mitä on olla poika ja kasvaa mieheksi, rakastua, olla ihmissuhteessa, menettää joku, puhua tunteista, olla isä, erota, mitä niin kuin, millainen pitää olla, että niin kuin meitähän niin kuin tyttöjä ja naisia pommitetaan näillä niin kuin Anna-ystävämme lähtien. Meille kerrotaan tyttöjen kasvutarinoita, me ollaan niin kuin aina osattu maalata kaikenlaisia niin kuin tunne-elämän asioita, että miten tässä nyt voisi.
No.
Niin kuin, no. Ainakin nähty jonkinlaisia malleja, ei tiedä ollaanko sitä soveltaa niitä. Mutta se on jotenkin tosi ahdistavaa tämä, niin. Tästä mä en tietenkään syytä miityytä, vaan tässä on nyt joku semmoinen perustavanlaatuinen. Niin kun.
Ja musta se on niin kuin pidemmältä lähtevä, ei se niin kuin siihen miityyn liity, vaan ei. Se on pidempi. Niin kuin. Mutta et sitten tavallaan voi nähdä semmoisia positiivisia merkkejä, jotka kurottavat tämän tota, kuilun yli, eli esimerkiksi One Day-sarja.
Niin.
Ja sitten mä oon miettinyt tätä Taylor Swiftin uutta poikaystävää. Hän kuitenkin seurustelee siis tota tämän Travis Kelsin kanssa, joka on amerikkalaisen jalkapallon pelaaja. Ja he ei ole ehkä se kaikkein ikään kuin, niin kuin tota, ilmiselvin pari. Mm. Ja heidän yhdessäolonsa herättää myös ihan valtavasti raivaa jossain niin kuin konservatiivisessa piireissä. Mutta sehän tavallaan niin kuin, mun mielestä tämä on vähän sama asia kuin se One Day. Että sitten onkin, tota, että he eivät niin kuin tavallaan ole se pari, jota jotenkin identiteettipoliittisesti ehkä veikkaisi olevan
niin, mä en tiedä.
Yhdessä.
Eikö ne vähän saa suosittu tyttö ja suosittu poika ja high school couple?
No tavallaan on, mutta prom sitten kun se king. Kuitenkin Taylor Swift profiloituu kuitenkin tämmöisenä niin kuin hyvin liberaalina.
Niin.
Ja sitten, että sillä onkin yhtäkkiä joku urheilukundi, joka on sitten kuitenkin, niin kuin tässä
joka edustaa
ajassa tavallaan
hyvin.
Se edustaa niin kuin tavallaan ja sitten, että se on vaan semmoinen fyysinen jäbä. Niin siinä on jotain kuitenkin. Siis tässä ajassa, vaikka se on ihan totta, että siinä on tämä ikään kuin suosittu tyttö ja sitten se suosittu poika, eli urheileva poika.
Niin. Se on aina ollut helppoa.
On se.
Entäs me pesäpallosta tykänneet tytöt? Niin.
Missä meidän amerikkalaisen futiksen poikaystävä?
Mutta mä keskityin sinua, että
oliko Femsel.
Oliko sulla tuohon
mä
vielä
syyllistän.
Tuohon tota?
Ei. Ei kun mitä mun piti sanoa. Tota, että et tavallaan, jos puhutaan siitä ysäristä ja ysärin nostalgiasta, koska ysärihän oli optimismin aikaa ja tämä on niin kuin monella tavalla just niin kuin optimistinen sarja myös siinä mielessä, että luin just Guardianin kritiikin tästä ja sitten siinä todettiin se, mikä on varmasti ihan totta, että todellisuudessa 90-luvulla Dexterin kaltainen kundi ei olisi vilkassutkaan tätä Emmaa, joka tässä sarjassa on siis ruskea tyttö. Mm. Että ne raja-aidat oli tuossa mielessä niin kuin vaan todella tiukat. Mutta tässä ajassa se ei niin kuin, musta toimii ihan älyttömän hyvin ja se
kyllä.
Ei tunnu mitenkään alleviivatulta. Se, tota, se Emman näyttelijä on vaan niin taitava.
Mm, kyllä.
Siis se on ihan täydellinen siihen rooliin.
Kyllä, juuri niin. Siis ihan käsittämättä hyvä kästäys. Ja sitten mietin tässä kanssa sitä, että kun kuitenkin se semmoinen niin kuin ikiaikainen nuorisoleffa tai TV-sarja trooppi on ollut tämä, että nörttikundi saa sen koulun kuumimman mimmin. Sitten sitä on seurannut nämä, joissa sitten se nörttityttö saa sen koulun kuumimman kundin jutut. Vähän niin kuin tässä sinä päivänäkin tietyllä tavalla, että Emmahan on kirjallisesti kunnianhimoinen, poliittisesti aktiivinen ja kaikkea ja sitten Dexter on kuitenkin niinku tunnetusti semmoinen koulun, kaikki tietää Dexterin, hän on Hank. Ja siihen Emmakin rakastuu Dexterissä. Musta jotenkin nautinnollista tässä siihen, että Emma rakastuu Dexterin sen takia, että Dexter on lihaksikas ja komea nuori kundi. Että välillä sen tietysti miettii, että mikä se on se muu syy, mikä se on, heillä on niin kaikki erilaiset arvomaailmat ja Emma on jotenkin närkästynyt, kun Dexter kertoo, että hän aikoo viettää välivuoden ja vähän matkustella ja etsiä itseään ja hän tulee tämmöistä hyvin, niin kuin hyvin toimeentulosta perheestä ja Emma on taas vähän tämmöinen yksinäinen susi, että hänen vanhempansa ei ollenkaan näytetä tuossa, mikä tuntui välillä vähän oudolta myös siinä sarjassa, mutta että Dexter on hauska ja komea. Mm. Se oli myös aika viihdyttävä tässä.
Ja ei ole huono asia, mutta se on myös niin kuin tavallaan, se taas on siinä jotenkin niin kuin realistista, siis ehkä niin kuin naisen katseena, mutta en mä tiedä, että kuinka realistista se sitten oikeasti on, että joku nörttityttö saa jonkun lihaksikkaan kundin, mutta...
Alvoittain lihaksikkaan.
mutta siis se on kuitenkin niin kuin, ehkä se on toivekuva.
Ja se on haavekuva.
Ja se on tässä niin kuin osoitettu mun mielestä ihanalla, tai siis toteutettu niin kuin ihanalla tavalla ja tosi semmoisella freesillä tavalla. Tai siis jotenkin niin kuin, se on kuitenkin niin kuin silleen 2020-luvun sarja, vaikka se sijoittuukin 90-luvulle, koska kuitenkin lihaksikkuus on todella trendikästä tällä hetkellä. Että se on niin kuin tavallaan ehkä miehille se on niin kuin odotus, että pitääkin olla aika lihaksikas ja myös naisten pitää olla lihaksikkaita, mutta ei yhtä lihaksikkaita kuin miesten. Mutta että niin kuin, musta se oli tosi nerokas veto, että tohon on niin kuin otettu silleen, että sen pitää olla aika niin kuin lihaksikas sen Dexterin.
Niin, mä kiinnostaisi tietää, että miten tätä on niin kuin, kuinka tätä on niin kuin eri sukupuolet katsonut tätä, että tietenkin tuossa myös puhutellaan sitä naisyleisöä. Mä muistan, kuinka mun pää räjäytti niin kutsuttu elämäni, jossa Claire Danesin esittämä kohtuullinen nörttityttö myöskin, tai vähän semmoinen outsider, vaihtoehto nuori, jos olisi käyttää tällaista ysärisanaa, niin rakastuu tähän koulun komeimpaan, joka on tietysti Jared Leton esittämä, en muista tämän hahmon nimeä, mutta joka tapauksessa. Sitten mä olisin, että herran jumala, siis se oli niin kuin ihanin sarja ikinä, koska sitten yhtäkkiä tämä Jared Leto tajusi rakastavansa Claire Danesia.
Niin kuin oikein olikin. Ja sitten joo, mutta siis se Dexter oli siis myös minun mielestä, vaikka se nyt kierteli tätä, mutta siis se oli todella hyvän näköinen.
Niin olikin.
Ja sitten mä huomasin, että mä rupesin niin kuin ärsyttää, tai mä oon niin kuin siis tavallaan niin kuin suoraan sanottuna vitutti.
Että?
Mä olin silleen, että mä en ikinä voi saada tollaista kundia, enkä siis puhun myös historiallisesti itsestäni, että joo, mulla ei ollut ikinä mitään mahdollisuuksia tommosiin kundin, että se oli niin kuin täysin saavuttamaton mulle. Mutta sitten oikeastaan sen myötä mä rupesin miettimään sitä, että miksi että vaikka mä oon niin kuin tavallaan haaveillut tuommoisista hottiskundeista, niin miksi mä en ole niin kuin kuitenkaan silleen katkeroitunut ja miksi naiset ei ylipäänsä katkeroidu. Ja siis sehän, se tietysti liittyy siihen, että naiset löytää aina syyn itsestään. Silloin,
niin,
kun
juuri niin.
Rakkaussuhteessa on hankalaa, niin naiset on silleen, että katsonpa peiliin ja on silleen, että niin varmaan, koska olen ruma tai, niin, tai niin. Että olen tylsä tai mitä tahansa, että se syy on niin kuin itsessä. Kun taas sitten niin kuin jos miehet katkeroituu, niin ne kyllä niin kuin oikeasti syyttää sit niin kuin naisia ja sitä ehkä nyt ääriesimerkkinä on incel-kulttuuri, jossa oikeasti niin kuin ajatellaan, että naiset niin kuin tietoisesti pahaa pahuuttaan.
Kyllä, pihtaavat.
Heidät torjuvat, mutta mutta sitten mä rupesin miettimään, että kyllä välillä myös niin kuin naiset itse asiassa ajattelee, että se syy on miehessä. Mutta se analyysi menee yleensä niin, että naisethan saattaa niin kuin selittää sitä niin, että se mies on liian peloissaan, että hän on liian rakastunut.
Joo. Niin totta.
Että hän on pelokas tosi rakkauden edessä.
Hän ei vaan kestä sitä. Hän ei ole sinut tunteena kanssa.
Niin. Että se on niin kuin sekaisin tai hukassa. Eli siinä niin kuin psykologisoidaan miehiä aika rankasti, että se mies ei niinku ymmärrä tavallaan omaa parastaan. Ja tässä on ehkä kiinnostavaa se, että näissä molemmissa, sekä tässä incel-kulttuurissa, että sitten tällaisessa ikään kuin niinku psykologisoinnissa, niin se nainen nousee ikään kuin se miehen yläpuolelle näissä rakkauden
kyllä
asioissa. Että naisten teorioissa niin kuin nainen on niin kuin tavallaan viisaampi. Mm. Ja sitten sit näissä incel-miesten teorioissa se nainen on niin kuin paha.
Kyllä.
Ja tietysti siinä on aika isokin sävyero, mutta se on mun mielestä kiinnostavaa, että ne niin kuin tavallaan molemmat silleen nostaa näissä kysymyksissä naisen niin kuin ylemmäksi. Mutta että mä itse niin kuin ajattelin, että miksi niin itse totta. Sitten ei niin kuin tavallaan, ja siis täytyy vielä sanoa, että ehkä tämä naisten psykologisointiteoriat, niin ehkä aina tiedämme myös itse, että niissä tilanteissa, että okei, tämä on nyt vaan tarkoitus olla lohdun sanoja
kyllä,
ja laastaria tässä tunteessa, mutta että en mä itsekään tähän horinaan usko.
Niin, ja me tiedetään myös, että kun meidän ystävämme lohduttavat meitä kertomaan nämä asiat, niin,
kyllä.
Niin me pelaamme tätä peliä. Hän ei vain ole vielä ymmärtänyt. Hän on niin lapsellinen.
Hän on niin lapsellinen.
10 vuoden päästä tulee kuule ryömien takaisin, kolputtaa ovelle.
Tai kuten Margaret Atwood sanoo.
Aivan. Se kuulostaa myös vähän uhkaavalta. Ihmisillä on tapana ottaa takaisin. Stalker.
Mutta mun mielestä me ollaan aiemminkin puhuttu kyllä siitä, niin kuin, että tavallaan mielikuvituksen voima ehkä myös suojelee katkeruudelta.
Mm.
Eli siis tytöt ja naiset on kyllä niin kuin myös todella lahjakkaita tässä niin kuin rakkauden kuvittelussa, että et niin kuin haavekuvat riittää meille
just
aika
niin.
Usein, että ne melkein niin kuin rinnastuu todellisuuteen, että saattaa niin kuin luoda semmoisen niin kuin todella vahvan fiktiivisen rakkaussuhteen, niin kuin mitä mustakin tuntuu, että mä loin tuohon Dexteriin.
Mm,
ja sitten, että niin kuin alkuun mä olin silleen todella ärsyyntynyt,
niin.
Mutta sitten mä olin silleen, että mä melkein niin kuin seurustelin sen kanssa.
Kyllä,
se melkein
joo,
niin kuin
joo.
On niin kuin totta.
Juuri näin, just näin.
Että
ja siitä ehkä kertoo myös fanifiktio ja sen suosio, miten paljon sitä kirjoitetaan just semmoisesta niin kuin ihanasta eläytymisestä, että rakennetaan semmoisia mahtavia rakkaustarinoita joidenkin tärkeiden ihmisten välille, jotka merkkaa vaikkapa nuorille naisille tai tytöille jossain vaiheessa. Ja sitten niihin eläydytään ihan valtavasti ja koetaan, vaikka siinä ei olisi mitään, joka yhdistäisi itseäsi siihen tarinaan, vaan se riittää.
Niin, kyllä.
Ja sitten on koettu suuria tunteita. Ja sitten myös ehkä harjoiteltu sitä tunne-elämää, mitä sitten taas niin kuin miehet ei tee. Ja siksi he ovat niin kuin jotenkin myös tunnetaidoissaan vähän kyvyttömämpiä.
Ja se on myös niin kuin käytännön sanan. Se on tosi käytännöllistä, että jos sulle ei ole sitä semmoista mieletöntä rakkaussuhdetta, niin sehän niin kuin silkkaa nerouttaa, että sä niin kuin mielikuvituksessa luot sen itsellesi.
Niin. Ja olet jatkoa tyytyväisenä elämään.
Kyllä.
Vinkki incel-miehille.
Kyllä.
Käyttäkää mielikuvitusta, niin jumalauta.
Okei, mutta siis mua niin kuin häiritsee nyt tässä se, että kun sä aiemmin puhuit tästä Dexterin lihaksikkuudesta ja mulle tuli siitä joku pointti mieleen, mutta mä en mitenkään niin kuin muista sitä, mikä se on. Eli voinko minä nyt ostaa tämmöisen lupauksen, että voidaan palata tähän
aiheeseen. Joo, sanoisit, nyt mä muistan ne Dexterin lihaksiin
liittyvän. Tai ehkä seuraavassa jaksossa.
Mennään siihen. Voidaan puhua vielä lihaksikkaista miehistä myöhemmin lisää.
Joo.
Mutta mä haluaisin sanoa kuitenkin sen, että kun just tuossa sanoin siitä, että tuntuu, että ihmiset kaipaa tämmöisiä hienoja rakkaustarinoita ja sitten just tuollaista niin kuin mahdollisuutta, että ehkä se rakkaus onkin vielä myöhemmin mahdollinen tai jotain vastaavaa, niin nythän tämä on niin kuin parissakin leffassa ajankohtaista. Mä en ole siis nähnyt tätä, mutta odotan tosi paljon. Maaliskuussa tulee ensi iltaan tämä All of Us Strangers-leffa, jossa on siis maailman ihanin näyttelijä pari rakastavaisina, eli Normal Peoplein ja After Sunin isukki Paul Mescal on toinen. Ja sitten Hot Priest Andrew Scott.
Mm.
Eli sitä leffa on kehuttu ihan hirveästi ja siinä on myös tämmöistä niin kuin menetetyn rakkauden maailmaa. Mutta nyt mä kävin katsomassa tämän toisen, joka on vähän niin kuin tämmöinen samanlainen kuin sinä päivänä. Tietyllä tavalla ei ollenkaan ole samanlainen, mutta siis teemana on menetetty rakkaus, nuoruuden rakkaus ja se, että jätinkö taakseni merkittävän ihmisen tai ihmissuhteen. Eli kanadankorealainen Celine Song, hänen debyyttielokuvansa Past Lives, sehän on saanut tosi paljon huomiota ja se on parhaan Oscarin ehdokkaana ja parhaan alkuperäiskäsikirjoituksen ehdokkaana. Ja siinä on lähtökohtana kohtaus sen omasta elämästä, en spoilata sen enempää, mutta siinä niin kuin baarissa istuu korealainen mies, korealainen nainen ja valkoinen mies. Ja he keskustelee ja se nainen on keskellä ja vähän niin kuin kääntää sitä keskustelua kummallekin. Tämä tapahtui New Yorkin East Villageissa. Tästä kohtauksesta Celine Song sai sitten ajatuksen omaan elokuvaansa, koska siis siinä todellakin oli hänen niin kuin nuoruuden rakkautensa Koreasta, joka oli tullut vierailemaan hänen luokseen New Yorkiin ja sitten viereinen mies oli hänen oma aviomiehensä. Ja sitten tästä se alkaa. Ja tässä siis mennään 12 vuoden välein tavataan tämä pariskunta. Siinä on vain niin kuin kolme kohtausta. Ensin he ovat nuorina 12-vuotiaana Koreassa ja sitten tämä tyttö muuttaa Kanadaan perheensä kanssa ja tämä poika on siitä tosi pahoillaan. Sitten he tapaavat 12 vuoden jälkeen netissä, kun he löytyvät toisensa Facebookin kautta ja alkavat keskustella niin kuin nettipuheluiden välillä, eivät vieläkään tapaa. Ja sitten taas menee 12 vuotta ja sitten tämä mies päättää matkustaa viimeinkin sen New Yorkia ja tavata tämän niin kuin, no voi sanoa melkein jo lapsuuden rakkaudensa, teinirakkautensa. Ja tämä ei ole mikään romanttinen komedia, tämä on aika arkinen ja realistinen, mutta se kuitenkin pohtii just näitä, että niin kuin just näitä meidän elämän ratkaisivia päätöksiä, tämmöisiä sliding doors, että mitä olisi voinut olla ja mitä olisi voinut tapahtua. Mutta tässä oli minusta ihana tämmöinen niin kuin just romanttinen elementti oli se, että tässä siteerattiin tällaista korealaisen buddhismin ajatusta injunista, joka merkitsee siis syytä, miksi jotkut ihmiset tapaa tietyssä ajassa ja tietyssä paikassa. Ja se siksi, että he ovat kohdanneet jo edellisessä elämässä, että niille tapahtuu tämmöisiä niin kuin kohtausten kerrostumia. Mm. Ja sitten, jos he menevät naimisiin, niin se tarkoittaa, että niillä on ollut 8000 edellistä tämmöistä kohtaamista niiden edellisissä elämissä. On semmoinen vanha niin kuin niiden niin kuin ajatus. Että jos vaikka niin kuin sivuuttaa jonkun ihmisen kadulle ja sitten niin kuin vaatteet hipaisee toisiaan, niin se on yksi kerros. Yksi. Ja sitten okay. Seuraava ja seuraava. Ja sitten ne tapaa tarpeeksi monta kertaa. Niin sit tavallaan toi sattumanvaraisuus, mikä on sinä päivänä, on se viehättävä silleen, että mitä maailma voikin nyt kähtää aivan eri asentoon, jos jossain bileissä sä veitkin tanssimaan sen miehen kanssa. Mutta sitten tässä se ajatus on, että se on tarkoitettu, se on niin, kohtalo, niin, se on karmaa, kohtalo. Se on injunia. Mut siis tosi ihana leffa ja jotenkin sille arkisen romanttinen.
Kuulostaa ihanalta.
Joo, se oli. Mietin nyt, nyt varmaan tämä rakkaushomma käsitelty, eikö ollakin?
Joo, paitsi ne lihakset, mutta kun mä en muista.
Mutta sä palaat siihen lihaksiin heti, kun sä muistat. Johannalla optio palata lihaksiin, mutta siis... Mutta mä olin myös sen takia niin kuin erityisen ilahtunut tästä sinä päivänä, että se oli oikeasti hyvä TV-sarja, kun mä oon nyt vähän niin kuin ollut hukassa hyvien TV-sarjojen suhteen. Joten mä katsoin esimerkiksi tuossa joulunpyhinä paljon huonoja TV-sarjoja ja onhan niistä osaa ihan kehuttukin. Mutta tämä siis liittyy myös semmoiseen ajatukseen, mitä mietin, että tämä meidän tapa tarkastella jotain vanhoja kulttuurituotteita tästä ajasta käsin ja tuomita ne sen perusteella. Esimerkiksi just joulun alla, jälleen kerran, joka joulun allahan ilmestyy uusi analyysi siitä, miksi rakkautta vain, Love Actually on toksinen ja ongelmallinen ja muuta vastaavaa. Ja se muistuttaa vähän sitä samaa ajattelua kuin millä tuomitaan naisten romanttiset viihdekirjat, että kuinka naivia ja lapsellista ja sieltä mitään lihaksikasta heteroprinssiä ratsasta sinulle typerä,
Mikä sanavalinta oli sinulla?
Hupakko. Typerä hupakko. Mutta tästä nyt on 100 kertaa, en jaksa edes mennä tähän maailmaan. Meillä on puhuttu 100 kertaa, että siis romantiikkaa luetaan eri tarkoituksiin ja se on myös sitä naisten mielikuvitusta ja mielikuvituslihaksen voimistamista.
Ja sitten ehkä tuo on rakkautta vain, että mä vaan silleen, että okei, jos tulisi edes niitä uusia analyysejä, mutta kun mun mielestä mä oon huomaavinana jostain sosiaalista mediasta, että kaikki jakaa sitä jotain ikivanhaa.
Niin, kyllä.
Joka tuntui tavallaan freessiltä silloin
se oli freessi, kyllä.
15 vuotta sitten vai milloin, 10 vuotta sitten, en minä tiedä.
Kyllä, kyllä.
Mutta siis, että jos nyt löytää jonkun 10 vuotta vanhan tekstin, jota jakaa uudelleen, niin sitten mä oon en tiedä, jaksanko enää tästä innostua.
Kyllä, mutta en mä niistä uusistakaan, koska se take, hot take on periaatteessa aina aika sama. Ja siis en väitä, etteikö olisi ongelmallisia, enkä väitä, etteikö kulttuurituotteet loisi sitä maailmaa. Ja en väitä, etteikö niitä saisi tarkastella sille, että mikä tässä on ongelmallista. Mutta joskus tuntuu siitä, että me vaaditaan aika paljon joltain niin kuin viihdeasialta.
Niin,
että
se on vaan ihana elokuva.
Niin, se on vaan ihana elokuva. Sieltä voi poimia jonkun. Esimerkiksi Britannian pääministeri, jota edelleen rakastamme, Hugh Grant.
Mä rakastan Hugh Grantia kaikissa.
Niin mäkin, jopa umppalumppana Willy Wonkassa, niin aivan helvetin kuuma on siinäkin. mutta sitten tähän vähän liittyen mä kuuntelin New York Timesin book podcastia, joka on nykyään pilalla muuten, mutta ei siitä sen enempää. Ja siinä keskusteltiin Bridget Jonesin päiväkirjasta ja siinä oli tämmöiset vieraat, jotka sitten niin kuin päivitteli, siis todella ihan kauhisteli, kuinka hirveän huonosti se on vanhentunut, että kukaan ei enää voisi kirjoittaa tuommoista jöötiä, että nainen käy joka aamu puntarilla ja haaveilee vain, en sitä dumannut, että se haaveilee koko ajan vaan miehistä, vaan nimenomaan tästä niin kuin puntarijutusta. Ja sitten siinä vaiheessa mulle tuli taas semmoinen, että hoijaa.
Mutta oliko pointti siis se, että niin kuin kukaan ei muka kävisi enää puntarilla?
Mä en oikein tiedä, että ilmeisesti vaan se, että se tehdään tiettäväksi, että nainen on ahdistunut painostaan, niin se on jotenkin epämoraalista.
Joo.
Koska vaadimme kulttuurilta jotain moraalisuutta. En tiedä, mutta siis mehän eletään osempikin aikakautta ja Kardashianin aikakautta ja kauneuskirurgian aikakautta. Ulkonäköpaineet on aivan järkyttävät ja vaalla käydään ihan varmasti edelleen.
Niin, se on vielä aika pientä se vaalakäynti.
Niin, nimenomaan.
mutta siis joo, siis mä katson varmaan niin kuin joka joulu Bridget Jonesit.
Joo.
Siis mä katson ne kaikki leffat, vaikka siis niistä oikeastaan se eka on vaan silleen oikeasti tosi hyvä leffana.
Kyllä.
Mutta sitten mä kuitenkin katson ne muutkin, koska kuitenkin se on Bridget Jones ja se hahmo on niin mahtava.
Kyllä.
Ja tietysti siellä taustalla on niin kuin se ihan mahtava kirja ja niin kuin se on edelleen niin voimakas siksi, koska se on niin osuva ja se onnistuu sanottamaan jotain todella niin kuin tunnistettavaa ainakin nyt naisen elämästä.
Kyllä.
Ja, niin kuin, ja sitten se on tietysti vielä hauska ja totta kai siinä on niin kuin kaikki ihan mahtavat näyttelijät ja, niin kuin, ja se on niin... Se on vaan niin kuin sairaan hyvä leffa mun mielestä, mutta sitten oikeastaan, tämä nyt oli sivuseikka, halusin vaan kertoa oman näkemykseni tuohon, joka ei ehkä ketään kiinnosta, mutta siis mun pointti on se, että tämä liittyy siihen ajatukseen, minkä säkin niin kuin mainitsit, että siis tavallaan, ja tämä on tämmöisestä niin kuin feministisestä kulttuurianalyysistä tuttu ajatus tai tämmöinen niin kuin teoreettinen toteamus, että sanotaan aina, että kulttuurin tuotteet eivät vain kuvaa todellisuutta, vaan ne myös luovat todellisuutta. Ja näin mäkin ajattelen. Mä niin kuin ajattelen, että se pitää ihan paikkansa ja se on niin kuin teoreettisesti summaten totta. Mutta se on kuitenkin niin kuin edelleen vain niin kuin teoreettinen summaus. Eli sit on niin kuin, se ei ole kauhean käyttökelpoinen, kun me katsotaan niin kuin yksittäisiä leffoja tai kirjoja tai kun me katsotaan niin kuin yksittäistä ihmistä. Eli että tavallaan se vaikutussuhde, että kuinka paljon joku kulttuurin tuote sitten meistä itse kuhunkin vaikuttaa, niin siihenhän se teoreettinen ajatus ei niin kuin vastaa eikä edes yritä vastata, vaan se on vaan enemmän tämmöinen summaus. Että jos me niin kuin ajatellaan, että miten paljon niin kuin vaikka sinä ja minäkin ollaan katsottu niin kuin ihan hirveätä roskaa ja tavallaan niin kuin, jos sitä jo nyt jotenkin arvojen perusteella arvioi, niin aivan kauheita kamaa siis lapsuudessa, nuoruudessa yhä. Mä saatan yhä katsoa niin kuin vaikka mitä. Jos mä sen nyt, ei tarvitse edes siirryttää analyysikykyä, niin voin sanoa, että no ehkä tämä ei ole niin kuin tavallaan ideologisessa mielessä hyvää, mistä minä vaikka nautin. Mutta silti on ihan mahdollista, että joistakin meistä voi tulla feministejä ja se feminismi saattaa pysyä, vaikka me kuinka paljon katsottaisiin sellaista kamaa. Ja se on mun mielestä kiinnostavaa, että miksi se ei ole niin kuin täysin yksi yhteen. Että eihän se mikään, siinähän aliarvioidaan myös niin kuin kirjojen lukijoita ja elokuvien katsojia. Että ihan kun jos vaikka tynnyri on, ne kaadetaan joku niin kuin maailmankuva. Ja ihan kun niille ei itsellä olisi niin kuin mitään mahdollisuuksia panna vastaan tai ajatella itse tai niin kuin.
Ja ihan niin kuin siinä ei koko ajan myöskin, vaikka niin kuin nauttisi, niin samalla niin kuin tunnistaisi tiettyjä ongelmallisuuksia tai niin kuin tekisi analyysiä siitä silleen, että tämmöistä ajankuvaa nyt sitten viljellään, mutta tämä on tässä kyllä ihana tämä juttu. Ja
niin.
Että se on niin monimutkaista se katsominen, että tämmöiset just niin kuin rasittaa tällaiset ihmeelliset summaukset, varsinkin niin kuin, ihan niin kuin se, että joku asia piilotetaan paremmin niin, että se olisi niin kuin kateissa. Että jos meillä nyt ei enää käydä vaalla, vaan ollaan silleen muka niin kuin kehorauhaa viljeleviä, niin ei se silti poista tätä todellisuutta, missä me eletään.
Ei, että siinäkin niin kuin tavallaan se ajatus, että jotenkin niin kuin jotkut kirjat tai leffat olisi jotenkin, että niistä jotenkin alkaisi tai niihin loppuisi joku maailman epätasa-arvoisuus, niin se on niin kuin ihan tosi outo ajatus.
Niin,
että niin. Ihan kun ne niin kuin pystyisi yksinään niin kuin luomaan, että ei, että samassa maailmassa ne elää ja sitä samaa maailmaa ne kuvaa. Osa voi päättää kuvata niin kuin vastakarvaisesti, mutta osa ei välttämättä ja sekin on ihan niin kuin fine. Ja jos se päättää niin kuin kuvata painoaan tarkkailevaa naista tai niin kuin dokaamista tai röökaamista tarkkailevaa naista, mitä hän myös tekee, mutta se liittyy siihen painon tarkkailuun.
Kyllä.
Erityisesti se alkoholi, mutta niin kuin, niin tavallaan ei se siitä huonoa elokuvaa tee, eikä se tätä maailmaa yhtään niin kuin huonommaksi muuta kuin kyllä. mitä tämä jo on.
Kuulostin pessimistiltä. Olen kuitenkin optimistinen, koska tiet ovat sulaneet ja vaan kevään merkki ja
ai niin.
kohta on syntymäpäivä. Ja
niin, kevään lapset.
Ihanat muistot autokoulusta.
Mä en ole vielä tuolla, mutta mä yritän.
No opiskelin. Opettelin ajamaan, kun tiet olivat sulat ja niin kuin uskon tähän aikaan täysin. Eli siis, joo.
Joo, mutta tämä jotenkin tuli mieleen, kun mä katsoin näitä huoneja TV-sarjoja, kun silloin me puhuttiin sitä Lydia Sandgrenin läpileikkausromaanista ja siitä käytävästä keskustelusta, että kriitikot olivat ihmetelleet, että mihin tämä viittaa tämä kirja, mihin niin kuin yhteiskunnalliseen muutokseen, mitä tämä haluaa kertoa yhteiskunnasta, että no se halusi kertoa tarinan ja totta kai tarinassa on yhteiskunnallisia arvoja ja muuta vastaan, mutta se ei ollut kommentti niin kuin yhtään mihinkään ismiin. Että sitä niin kuin odotetaan jotenkin, niin kuin katsotaan jotain vaikka Pretty Womania siitä näkökulmasta, että onko se luokkayhteiskuntaa kommentoiva elokuva vai onko se vaan rakkaustarina, joka on monin tavoin ongelmallinen, monin tavoin myös ihan niin kuin todella viihdyttävä. En tiedä, en ole pitkään aikaan katsonut sitä, että miltä se nykyään tuntuu. Mutta
mä katsoin sen viime vuonna, mutta ihan toimi.
Ihan toimi. No niin, kyllä. Julia Roberts on siinä vaan niin kerta kaikkiaan hurmaava.
Kyllä.
Ei sille mitään voi. Toinen asia, että nykyajan TV-sarjalla myös niin kuin, niitä rakennetaan niin kuin tämän ajan yleisölle. Ja sitten ne on tämmöisiä niin kuin laskelmoivan nostalgisia, että ne saattaa viitata menneeseen. Ja sitten rakennetaan sitä menneestä hyvin sillä anakronistista aikakautta. Että siellä on niin kuin, nähdään semmoisia asioita, mitä siinä ajassa ei niin kuin ollut ehkä välttämättä ihan niin mahdollista. Ja mä puhun nyt niin kuin liittolaisuudesta. Että mä katsoin tämmöisiä sarjoja, joissa kaikissa tulee esille joku tällainen niin kuin outo semmoinen, varsinkin valkoisten naisten liittolaisuus mustia naisia kohtaan, joka mä en ole ihan varma, oliko se niin iso tendenssi vaikkapa 60-luvulla. Pari sarjaa, jotka mä summaan ihan nopeasti, esimerkiksi tämmöinen kuin Lessons on Chemistry. Tämä on siis tämmöinen Bonnie Garmusin samannimiseen kirjaan perustuva minisarja ja se sijoittuu 50-luvulle. Ja tässä on tämmöinen päähenkilö Elizabeth Sot, joka haluaa olla kemisti, mutta hän huomaa tietenkin tällaisella miesvaltaisella alalla ei noin vaan sitten edetä. Ja sitten hän yhtäkkiä hänen miehensä kuolee, hän huomaa olevansa raskaana ja hän on yksi ja ilman työpaikkaa. Ja sitten hän on niin kuin ainoa innokas ruoanlaittaja, joka niin kuin kokeilee niitä kemian niin kuin periaatteita, ruoanlaittoa myös. Ja hän huomaa, että yhtäkkiä hänellä onkin tämmöinen niin kuin oma kokkishow ja hänestä tulee huippusuosittu. Ja tämä on niin kuin se tavallaan tarinalinja, jota seurataan. No hänen naapurissaan on sitten tämmöinen musta perhe, jonka äidin Harrietin kanssa tämä Elizabeth ystävystyy heti tosi mutkattomasti, vaikka hän on sosiaalisesti hyvin kömpelö, vähän niin kuin semmoinen kirjolla oleva, niin kuin töksäyttelevä siltahahmon tämä
Saga Nureen.
Mutta tämä naapurin Harriet on sitten tämmöinen niinku aktivisti, joka yrittää estää tämmöisen valtatien rakentamista tämmöisen mustan asuinyhteisön läpi. Ja sitten hän pyytää apua Elisabetilta. Niin totta kai tämä Elisabet sitä antaa, vaikka hän on niinku koko ajan sillä hilkulla, että hän saa siitä omasta TV-ohjelmastaan potkut, koska hän on aika semmoinen niinku töksäyttelevä. Hän haluaa pitää housuja ja se on 50-luvulla iso juttu ja hän ei halua mainostaa mitään huonoja epäterveellisiä tuotteita. Hän on kemisti ja uskoo niinku tieteeseen todella niinku näin. Niin koska Harriet pyytää apua, niin hän sitten nostaa siinä TV-showssaan tämmöisen plakaatin, jossa kerrotaan tulevasta mielenosoituksesta, jossa niin kuin protestoidaan tätä valtatietä. Ja hän kehottaa kaikkia naisia tulemaan ja miehiä tulemaan sinne miekkariin. Ja sitten hän itsekin menee mukaan sinne ja on siellä tyyliin ainoana valkoisena sitten mustien ihmisten joukossa niin kuin protestoimassa polvillaan. Ja totta kai tämä sarja on myöskin, ehkä mä nyt teen sitä, mistä myös kritisoin niin kuin, muita, että totta kai tämä on niin kuin myös tämmöistä hauskaa pop-feminismiä tämä koko sarja, että tämä on todella fiksu ja älykäs nainen ja kovalla työllä se sitten vaan siellä niin kuin raivaa tietään siellä miesten maailmassa. Mutta tämähän on niin kuin tämmöinen ongelmaton liittolainen, jotenkin automaattisesti hyvä sydäminen ja osaa tehdä just niin kuin, osaa antaa tukea tälle mustalle naapurilleen. Ja niin kuin, totta kai siinä sarjassa tuodaan myös esille, että siinä ajassa on paljon rasismia ja myös seksismia, mutta sitten kuitenkin se on semmoisen nostalgisen kultapölyn peittämä, että kyllä niitä hyviä ihmisiä sitten kuitenkin oli ja varmasti olikin, mutta sitten kun tämmöisiä samanlaisia näkee, että mä katsoin myös tämmöistä toista vähän niin kuin melkein samaan aikaan sijoittuvaa ruokasarjaa kuin Julia, joka kertoo siis Julia Childsin, ja joka on ollutkin ihan niin kuin eka kausi varsinkin oli aika kiva, mutta se on niin
se on niin semmoista feel good -televisiä, että tulee ihan niin kuin vähän ällöolo aina välillä, mutta siinäkin on aivan hurmaava näyttelijä ja näin. Mutta tässä on myös samanlainen, että tässä on vähän tällainen niin kuin hänen TV-tuotteensa on tämmöinen musta nainen Alice. Ja siinäkin syntyy vähän semmoisia turhan niin kuin mutkattomia liittolaisuuksia. Että se tavallaan, että joo, rasismia on, mutta se ei ole koskaan niin kuin missään niiden ihmisten välillä. Että se on jotenkin niin kuin pahojen ja tyhmien ihmisten tekemää. Ei silleen niin kuin arkipäivän niin kuin ihmisten tällaista heihin niin kuin heidän käytöksessään esiin tulevaa. Sitten mä katsoin vielä Gilded Age.
Sitten mä katsoin siis muutaman jakson silloin, kun se tuli. Oliko se pari vuotta sitten, kun se alkoi?
Joo, ja olisiko sen tullut sitten uusi kausi. Mutta senkin mä uskollisesti puurastin läpi, ja sehän sijoittuu sitten taas 1880-luvulle, ja se on niin kuin Downton Abbeyn Julian Fellowsin uusi sarja, eli voi käsittää, minkälainen maailma se on. Että rakkaushan siinä niin kuin on tärkeää, ja sitten siinä on just tämä downstairs-upstairs-tyylinen, että palvelijat
ja New Yorkiin.
Joo, kyllä, ja sehän on ihana maailma, siis New York, ja just toi aika, kun se rakentuu, ja siellä on ne vanhat suvut, Vanderbiltit ja muut, ja sitten on tätä uutta rahaa, ja ne Vanderbiltit ja vanhat suvut sitten halveksuu näitä tämmöisiä uusrikkaita pyrkyreitä, jotka sitten taas haluaa niiden niin kuin vanhojen sukujen suojelukseen, koska sitten ne tunteet nyt, they have made it, kun heidät hyväksytään niin kuin sinne vanhan rahan piireissä. Mutta myös siellä käsitellään niin kuin rasismia, mutta se rasismi on siellä niin kuin eteläisissä osavaltioissa, että New Yorkissa saattaa yhdellä palvelijalla olla vähän negatiivisia asenteita tähän yhteen taloon tulevaa mustaa sihteerinaista kohtaan, jolla on siis ambitioita olla kirjailija ja toimittaja ja muuta vastaavaa, mutta siis niin kuin suurin osa ei suurin piirtein näe mitään niin kuin ihonväriäkään, että koska hän on niin kuin kiva tyyppi ja nöyrä ja ahkera ja työteliäs, niin hänet hyväksytään muitta mutkitta. Että sinänsä on kiinnostavaa, että ne näyttää myös semmoisen niin kuin keskiluokkaisen mustan väestön New Yorkissa, että sitä niin kuin todellisuutta meillä on ollenkaan nähty, että sitäkin on ollut, mutta että sitten tämä, niin kuin tämä rasismi on jälleen sellaista jotain joidenkin tahojen osoittamaa tai etelän punaniskojen tai muiden, mutta ei suinkaan 1820-luvun New Yorkissa mitenkään relevanttia.
Niin, ja toi on mun mielestä tosi, siis silleen kiinnostaa, koska munkin mielestä se kyllä kuulostaa just silleen falskilta, että se on historian uudelleen kirjoittamista. Että vaikka ne on fiktiivisiä sarjoja, totta kai siellä on vapaus tehdä mitä tahansa, ja voi se olla tämmöinen todella mikrohistoriallinen niin kuin kahden ihmisen ystävyys, mitä varmasti on ollutkin. Mutta sitten toi kuulostaa kuitenkin semmoiselta vähän niin kuin, että sitä just kirjoitetaan uudelleen sitä historiaa nykyhetkestä käsin. Mutta kuten itsekin sanoit, niin sitten mietin, että no minkä takia mulle tämä One Day ei sitten ollut ongelma, vaikka siinäkin totesimme, että niin kuin 90-luvullakin vielä, niin toi suhde olisi ollut erittäin epätodennäköinen, että miksi mua ei niin kuin siinä tavallaan häiritse se historiallinen niin sanottu uudelleenkirjoittaminen, mutta
ehkä siinä oli se joku ajattomuus, se ei ollut niin kuin niin epookkia tai ajankuvaa, että vaikka se oli, niin siinä tavallaan unohti sen, että se käsittelee jotain, että joo, totta kai se tuli jossain ilme, että joo, tollain oli ja ei ollut kännykkää, oho, mutta muuten se oli tietyllä tavalla, että se olisi voinut tapahtua tässäkin ajassa. Mutta näähän on epookkeja, totta kai näissä on myös se ongelma, että näissä naiset esitetään paljon vahvempina ja voimakkaampina kuin mikä heidän asemansa
mitä naiset
oli
oikeasti
aikoina.
Ovat.
Niin.
Anteeksi.
Yes, naiset best.
Me olemme se heikompi sukupuoli.
Mutta saanko sanoa vielä yhden esimerkin? Sitten siinä vaiheessa mä olin silleen, että ei Jeesus sentään. Mitä mä katon, kun mä katoin The Crownin viimeisen kauden? Katoitko sen?
No en mä jaksanut katsoa sitä loppua.
Okei.
Siis mä hyydyin.
Mä katoin sen sitten. Siis sehän oli aivan järkyttävä
suorittaja.
Se eka osa siitä. Mutta se vähän parani Petrasen loppua kohti, mutta siinä tuli kyllä semmoinen olo, että tästä sarjasta on tullut siis todellakin niin kuin kuningashuoneen tai kuningas Charlesin niin kuin oma PR koneiston niin kuin osanen, koska se on ihan käsittämättömän myötäsukainen Charlesia kohta.
Mutta ootko silleen follow the money? Ootko katsonut, että maksaako Charles?
Mä en ole vielä tsekkaillut. Tästä tulee iso tutkiva journalismin sarja ihan kohta. Mutta siinä oli kuitenkin tämmöinen kohta, että nuori kuningatar Elisabeth lähtee toisen maailmansodan päättymisen iltana ulos tanssimaan.
Niin. Onko se niin kuin takauma siis?
Joo, se on takauma. Joo, ja siinä on tämä Claire, ihana Claire Foy näyttelemässä. Ja ne kaikki vanhat kuningattaret on siinä vähän niin kuin käväisee, kun hän halusi noita jotain vastaavaa, mitä sinne tapahtui. Mutta hän lähtee siis ulos juhlimaan Margaretin yllyttämänä. Hän tietenkin niin kuin yrittää vähän silleen torjua tätä ideaa. Mutta he lähtevät sitten yhteen baariin. Ja Elisabeth päätyy tanssimaan semmoisen mustan sotilaan kanssa jitterbugia, joka on, kuten kerrotaan siinä sarjassa, pelottava tanssi Harlemin huonomaineisesta lähiöstä New Yorkista. Ja, mutta Elisabetia ei se haittaa, koska hän lähtee sitten sinne tanssimaan. Sitten siinä vaiheessa mulle tuli semmoinen, että okei, nyt mun ei ehkä tarvitse googlata, että did Elisabeth really go dancing jitterbug with the black soldier? Mutta että ihan kiva, jos halutaan tehdä epokkeja, ihan kiva, jos halutaan ihmisille hyvä mieli, mutta sit mä totesin, että nämä ei ole ehkä sit kuitenkaan mun sarja.
Niin, joo, mä ymmärrän ton. Ja siis tosissaan kaikkia olen vähän katsonut, mutta sitten mä totesin, ei kun paitsi sitä Lessons in Chemistrystä niin, mä en katsonut, mutta sitten mä totesin, että ei kun mä en nyt... Ei mä en nyt vaan niin kuin niin pysty.
Ja siis suoraan sanottuna, mä rupesin katsoa se Julia ja Lessons in Chemistry ja sen takia, että mä olisin nähdä ruoanlaittoon, niin. Mutta se oli valitettavan niin kuin pienessä osassa. Ja sitten se kyllä aina joku kanapiilokki.
Mutta ootko sä nähnyt siitä Julie Childista sen ihanan elokuvan, jossa on Mary Streep? Se on oikeasti
olen, paljon ihanampi. Olen nähnyt, kyllä olen. Joo,
se on oikeasti se on tosi ihan, paljon
kyllä, ihanampi. Kyllä, niin on, ehdottomasti on. Mutta mä sanon tämän loppuun yhden vinkin, joka on siis ihan, joka kannattaa katsoa, koska tämä on aika häiritsevä sarja. Se tulee Paramount Plusalta, mutta mä otin semmoisen lyhyen tarjouksen ja suikkasin sen katsoen. The Curse, siinä on Emma Stone ja sitten siinä on tämmöinen, no kun nobody-mies, Nathan Fielder, tehnyt komedia ja muuta vastaan, mutta Emma Stonehan on aina niin mahtava ja hän on tässäkin aivan loistava. Hän esittää semmoista Whitney-nimistä naista, joka puolisonsa kanssa yrittää saada niin kuin tämmöiselle maksukanavalle reality-sarjaa Flipanthropy. Ja siinä on ideana se, että he menevät semmoiseen niin kuin, vähän niin kuin Jumalan hylkäämään Espanjola-nimiseen kaupunkiin New Mexicoon, jossa on työttömyyttä ja pikkurikollisuutta ja ei oikein niin kuin tulevaisuuden näkymiä. He ostaa sieltä pikkurahalla tontteja, rakentaa heidän suunnittelemiaan tämmöisiä niin kuin ekoystävällisiä vihreitä, vähän niin kuin peilitaloja, jotka on niin kuin hiilijalanjäljeltä nolla, niin kuin tavallaan ekotalo. Ja heillä on niin kuin olevinaan motiivina hyvän tekeminen, että he menevät tänne ja sitten he haluavat hirveästi osoittaa, että he kunnioittavat sitä niin kuin alkuperäisamerikkalaisten kulttuuria. He pyytävät heidän taidettaan, niin kuin ostavat taidettaan sinne taloihin ja solmivat niin kuin suhteita siellä ja ovat hirveän kunnioittavia heitä kohtaan. Ja tietenkin sitten heillä on siinä myös sitten tämä, että he yrittävät saada omaa reality-sarjaa ja sitten myydä hirveällä voitolla nämä ostavansa. Eli niin kuin tuoda tämmöinen perusgentrifikaatio sinne. Mutta kuitenkin, koska he jotenkin ajattelee itsestään semmoisia hyväntekijöinä ja varsinkin tämä Whitney, tämä Emma Stonein esittämä Whitney ajattelee, että hän todella on niin kuin tämmöinen epäitsekäs hyväntekijä. Ja hän ymmärtää toisin kuin kaikki muut valkoiset, jotka koko ajan menneet ja tulleet loukkaa muita vähemmistöjä, niin hän ei siihen sorru ja hän käyttää niin kuin surutta omaa tämmöistä alkuperäisamerikkalaista taiteilijaystävänsä siihen, eikä näe, miten se ystävä halveksuu sitä ja näkee sen koko ton tuommoisen valkoinen pelastaja fasadin taakse. Se on niin kuin tosi semmoinen, niin kuin, en mä siihen sarjaan rakastunut, mutta se on niin kuin tarpeeksi tavallaan mutkikas siinä, että se näyttää semmoisen niin kuin epätoivoisen tarpeen olla liittolainen, mutta sitten samalla tehdä sitä niin kuin omista niin kuin motiiveista oman brändin takia tai muuta vastaavaa. Ja sitten niin kuin samalla niin kuin päädytään niin kuin käyttämään uudestaan vaikka traumatisoituneita ihmisiä omiin tarpeisiinsa.
Joo, ja mä tiedän tuon sarjan, koska sitten on kirjoitettu aika
joo,
paljon. Siinä törmää niin kuin koko
kyllä
ajan joka puolella, mutta siis mä en ole tosissaan edes kuullut tuosta palvelusta, missä se
mä taisin ottaa sen niin jostain Apple TVn kautta sen sopparin hetkeksi.
Ahaa, ai se mua ehkä vähän kuitenkin kiinnostaa, koska siis jos sä oot katsonut tämmöisiä niin kuin huonoja liittolaisuussarjoja, niin mä siis katsoin koko alkuvuoden, että siis en voi sanoa sille, että joo, mä en jaksanut katsoa niitä huonoja niin crowneja, kun mä katsoin ihan hirveät roskaa, niin mä niin kuin päädyin katsoa siis semmoisen ihan loputtoman jonon tämmöisiä huijaridokumentteja. Tyyliin katsoin sen nimi on Bad Surgeon, eli se kertoo tästä Paolo Macchiariinista, tästä Karolinska-instituutissa Tukholmassa olleesta kirurgista, joka kyllä oli siis niinku ihan huijari, mutta se oli siis silleen joku, niinku sitä pidettiin tämmöisenä maailman pelastajana. Sitten mä katsoin WeWork-dokumentin, tästä WeWork, tästä toimistotiloista. Ja
katsoit sen sarjan, jossa on
sitä mä en ole itse asiassa nähnyt.
Se on ihan mahtavaa. Siinä on Anne Hathaway ja siis tämä Jared Leto.
Okei, siis hetkinen, onko se uusi? Aika uusi.
On, se on aika uusi. Joo, mun pitää katsoa se. Mutta se on tosi hyvä.
Joo, joo.
Hyvä.
Ei, kun siis mun on pakko katsoa se. Ja sit mä katsoin Terranos-dokumentin.
Aivan.
Niin kuin tästä niin kuin tämmöisestä verianalyysifirmasta Piilaaksossa. Elizabeth Holmes taisi olla
onko
se.
Onko se nyt linnassa vai onko se jollain?
Se ota, kun mä sitten kun näiden dokkareiden jälkeen googlasin nämä kaikki.
Niin mä tiedän.
Siis, missä ne on. Ja siis mun mielestä se on. Käsikö se yhä vankeustuomio, se Holmes?
Joo.
Sitten mä katsoin Bikramin, sitten mä katsoin se Fire Island.
Mä en ole katsonut mitään. Ah, no sen mä oon katsonut, joo.
Se Fire Island, se festari.
Niin kuin joo, kyllä.
Mutta siis tämä ei päde näihin kaikkiin, mutta siis tosta vaan tuli mieleen, että siis tosi monella näistä johtohahmoista, näillä on aina tämä joku johtohahmo, joka kyllä. Niin kuin ikään kuin orkestroi tämän huijauksen, mutta näistä tosi moni niin kuin uskoo siihen, mitä ne niin kuin ajattelee, niin. Että ne parantaa maailmaa
niin.
Toimimalla näin. Ja tästä tuli vaan mieleen nyt, että tämä The Cure, kun sen nimi,
joo,
se
curse, sarjan nimi.
Ei kun The Curse.
Joo.
The Curse.
Kyllä, niin.
Että se on tavallaan tosi vaarallinen ajatus myös, että jos sä niin kuin ajattelet, että se mitä sä teet on niin kuin tavallaan semmoinen omahyväinen maailmanparannusajatus voi olla todella kyllä. Vaarallinen, koska sitten.
Eikö se Elizabeth Holmes, kun se nyt oli?
Mun mielestä joo.
Eikö hänkin niin kuin ajatellut, että hän nyt vaan kerää tämän rahaa ja vähän liioittelee näitä lupauksia, mutta kyllähän me kohta ollaan siellä.
Ei se usko siihen, että se ime niin kotikopiokoneen näköinen laite pystyisi tekemään niin kuin satoja verianalyysejä, joihin siis muuten tarvitaan, siis laboratoriot sairaalassa, siis semmoista valtavaa tilat, että se oli niin kuin ihan sekaisin. Kaikki nämä oli vaan niin kuin ihan sekaisin.
No mitä sä niistä suosittelet katsoa?
Kaikki. Katoin myös Bikram-dokumentin, mutta siihen mä olin vähän pettynyt.
Mulla on sulle kaksi kysymystä. Ootko sä katsonut Love is Blind ja Love is Blind?
En.
Sfärjee.
En.
Mulla oli sitten hirveästi sun kanssa juteltavaa. Voisitko katsoa sen?
Ahaa.
Se on niin hirveä. Mutta siis, ja sitten toinen asia, ootko katsonut Real Housewives of Beverly Hillsin uusinta kautta?
En vielä.
Niin, kenen kanssa puhun näistä asioista? Mm. Voitko skarpata? Mutta sitten mulla oli vielä yksi asia, minkä mä halusin sanoa. Niin, mun lempihuijari on se, onko sitä tehty dokkareja sitä LAPD:n tulkista, joka viittomakielen tulkki, joka tulkkasi menemään.
Ja en tiedä, riittääkö se dokumentissa, koska näiden muiden kohdalla se niinku tavallaan laajeni aika valtavaksi se koko niinku story. Tähän tietysti liittyy se, mikä se oli se lahko, se Keith Ranierin.
Joo, kyllä.
Siis. Mä en muista sitä lahkoa, mutta siis tavallaan. Siis sekin oli mahtavaa. Mutta itse asiassa, jos sä haluat yhden näistä katsoa, niin kyllä mä ehkä suosittelen sitä Paolo Macchiariniä, koska okay. Siis mä esimerkiksi seurasin sitä keissiä kyllä niin kuin Ruotsin
lehdistössä. Mä seurasin sitä Instassa.
Hän oli hyvin karismaattinen. Mutta niin. Hän oli hyvin karismaattinen. Se paljastui siinä dokumentissa, koska siis tämä nyt ei ole mikään spoilaus, mutta siis että kun mä olin seurannut sitä Ruotsin lehdistössä ja mä niin kuin pelkästään seurasin sitä siitä niin kuin lääketieteen näkökulmasta, että se oli tämmöinen lääketieteellinen huijari, niin. Että se tekee tämmöisiä kirurgisia leikkauksia, jotka on ihan siis huijarileikkauksia ja ne ihmiset kuoli sitä niiden leikkausten niin kuin seurauksena, mutta siis hän oli myös rakkaushuijari. Niin, että hän siis niinku pelasi näin naisille ja hän niinku valehteli heille ja hän eli siis tämmöistä kaksoiselämää. Ja siis tässä oli siinä dokkarissa, eikä tämäkään ole mikään spoilaus, kun tämä tulee niinku tavallaan heti siinä dokkarin alussa, että sä niinku tavallaan tiedät, mistä on kyse, niin. Koska se on semmoisen jenkkitoimittajan
no,
tekemä.
Holmesin.
Ja yksi niin. Tämä jenkkitoimittaja oli siis tämä Macchiarinin siis kihlattu, joka on siis tehnyt sen dokkarin. Mutta se on niinku ihan okay. Mahtavaa ja sitten kun siinä asetellaan semmoista, oliko se nyt sitten SVT vai, se oli ehkä SVT:n tutkiva toimittaja. Ja kun hän teki kans tästä lääketieteellisestä näkökulmasta, niin kuin seurasi pitkään sitä Macchiarinia ja yritti saada tavallaan sitä kiinni. Sitä kautta, kunnes hän sitten törmäsi tämmöiseen, se oli Jenkeissä julkaistu, en muista, oliko se New York Timesissa vai jossain muualla, haastattelu tästä pettyneestä kihlatusta naisesta.
Just,
ja se tajusi, se tutkiva journalisti, että hetkinen, että jos tämä mies niin kuin tekee tämmöistä niin kuin elää tällaista vale-elämää niin kuin yksityiselämässään, niin totta kai tämä hänen ammatillinen huijaus on myös oikeasti huijaus, koska se toimittaja vielä siinä vaiheessa oli vähän silleen, että voiko tämä pitää paikkansa, että
just
voiko
niin.
Olla totta, että tämä kirurgi tälleen niin kuin valehteli, koska sehän valehteli, ei silloin ollut niin kuin riittävää tutkimustaustaa eikä se ei ollut tehnyt riittäviä niin kuin testejä, että yleensä kun päätyy tämmöiseen niin kuin kokeelliseen kirurgiaan, niin pitää osoittaa, että on niin kuin eläimillä tehdyt testit ja sitten siirrytään ihmisiin. Mm. Mutta nämä oli kaikki niin kuin, hän oli skipannut nämä.
Okei, joo, sehän herättää luottamusta.
Hänellä oli itseluottamusta.
Uskomaton tarina.
Mutta se on, okei, sitä, mä suosittelen.
Koska se The Wow-sarja oli tosi hyvä ja kyllä, sinut se oli hyvä.
Joo. Eli kyllä siis ollaan muutakin kuin ihan hölynpölyä katsottu.
Ollaan opiskeltu huijaustekniikoita. Ja yllättäen me ei nyt ehditty käsittelemään meidän jakson kirjoja, mutta puhutaan niistä ensi kerralla.
Kyllä.
Kiitos ja hyvää yötä.
Kiitos.
Moi moi.
Moi moi.